Og svo náttúrulega var þetta sem hún Jóhanna var að segja frá í gærkvöldi hann Villa heitin, hann var úti þarna á skorðunum, hafnarskorðunum þarna milli Leirhafnar og Kópaskers. Nú, ég man nú ekki eftir árun sem hafa orðið úti hérna á sléttunni, en það eru úti menn á Langanesinu og þar austurfrá í mínu. Ungdæmi og með þessi þetta að ég var orðin fullorðin. Þetta var alltaf við og við að koma fyrir að menn lendu í vondum veðrum og viltust og gerðu sig uppgefna og sofnuðu og þá náttúrulega þegar menn sofnuðu ef að frost var mikið þá var það yfirleitt ekkert annað en dauðin því að heilin fraus og þá var nú allt búið að vera.
Þá þetta hefur verið afar hægt.